Bab 1. Berjudul Teori Cuplikan Tipis, Bagaimana Tahu Sedikit Bisa Berarti Banyak. Beberapa tahun silam, sepasang suami istri muda datang ke University of Washington untuk mengunjungi laboratorium seorang psikolog bernama John Gottman. Usia mereka sekitar 20-an, mata biru, rambut pirang dengan potongan sedemikian agar tampak seperti acak-acakan. Ditambah kacamata yang funky. Belakangan, beberapa karyawan di laboratorium itu berpendapat bahwa mereka pasangan yang mudah membuat orang lain suka. Cerdas dan menarik sekaligus jenaka dengan gaya yang ironis dan khas. Dan itu langsung kelihatan dengan jelas dari rekaman video yang dibuat oleh Gottman atas kunjungan mereka. Sang suami, yang akan saya sebut Bill, menunjukkan sikap santai yang menyenangkan. Istrinya, Susan, terbiasa mengeluarkan komentar-komentar yang tanggap dan mengandung senyum. Namun, tajam, cerdas, dengan mimik tatapan yang serius. Mereka dipersilakan masuk ke sebuah ruangan kecil di lantai dua gedung dua lantai berpenampilan biasa-biasa saja yang berfungsi sebagai kantor Gottman. Kemudian mereka duduk dengan jarak pisah sekitar 1,5 meter, masing-masing pada sebuah kursi kantor yang terletak di semacam panggung pendek. Keduanya dipasangi elektroda dan sensor yang dipasang pada jemari dan telinga, antara lain untuk mengukur denyut jantung, cara mereka berkeringat, dan temperatur kulit. Di bawah kursi mereka, sebuah gigaometer di panggung berfungsi mengukur seberapa banyak mereka bergerak. Dua buah kamera video, sebuah untuk setiap orang, merekam apapun yang mereka katakan dan mereka perbuat. Selama 15 menit dengan kamera yang sudah bekerja, mereka dibiarkan berdua dengan perintah membicarakan apapun dalam perkawinan mereka yang telah membuat mereka bersilang pendapat. Bagi Bill dan Sue, masalah mereka ketika itu adalah anjing. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil dan belum lama mendapatkan seekor anak anjing berperawakan besar. Berbeda dengan Sue, Bill tidak menyukai anjing. Selama 15 menit, mereka berbincang tentang yang sebaiknya mereka perbuat. Rekaman video tentang perbincangan Bill dan Sue tampaknya, setidaknya pada permulaan, sama seperti perbincangan yang sangat lazim antara sepasang suami istri. Tak ada yang naik pitam, tak ada mimik marah, tak ada ungkapan kebencian, tak ada sikap merajuk. "Aku hanya bukan penggemar anjing," kata Bill untuk membuka perbincangan, dengan nada suara yang tidak dibuat-buat. Ia memang mengeluh, namun soal anjing, bukan soal Susan. Susan juga mengeluh, namun ada saat-saat ketika mereka seperti lupa bahwa mereka seharusnya bertengkar. Ketika pokok bahasan sampai ke masalah apakah anjing itu bau, misalnya, Bill dan Sue bersilang pendapat dalam suasana yang santai dengan senyum tetap menghiasi bibir mereka. "Sue, sweetie, ia tidak bau." "Bill, apa kamu menciumnya hari ini?" "Sue, ya, aku menciumnya. Ia wangi, aku mengelusnya, dan tanganku tidak menjadi kotor atau lengket, sama seperti tanganmu tidak pernah lengket." "Bill, ya, nyonya." "Sue, aku tak pernah membiarkan anjingku sampai lengket." "Bill, ya, nyonya, ia seekor anjing." "Sue, anjingku tak pernah lengket, sebaiknya kau lebih perhatian." "Bill, tidak, kamu yang sebaiknya lebih perhatian." "Sue, tidak, kamu yang sebaiknya lebih perhatian, jangan menyebut anjingku lengket, boy." Sebab pertama, laboratorium cinta. Menurut Anda, seberapa banyak yang dapat dipelajari tentang perkawinan Sue dan Bill dari menonton rekaman video 15 menit itu? Dapatkah kita mengatakan bahwa hubungan mereka sehat atau sebaliknya? Saya curiga bahwa kebanyakan kita akan mengatakan bahwa perbincangan Bill dan Sue soal anjing tidak mengungkap banyak. Ia terlalu singkat, perkawinan melibatkan banyak hal yang lebih penting, misalnya uang, seks, anak-anak, pekerjaan, dan mertua, dengan kombinasi-kombinasi yang terus berubah. Kadang-kadang suami istri bisa merasakan kebersamaan yang sangat membahagiakan. Kadang-kadang mereka bertengkar, kadang-kadang mereka merasa seperti saling ingin bunuh, tapi kemudian mereka berlibur bersama dan kembali bagaikan sepasang pengantin baru. Agar bisa mengenal sepasang suami istri, kita merasa seolah-olah kita harus mengamati mereka sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan melihat mereka dalam berbagai situasi. Bahagia, lelah, marah, tersinggung, senang, tertekan, dan sebagainya. Tidak hanya dalam situasi santai dan bersahabat seperti dalam cuplikan Bill dan Sue. Untuk membuat perkiraan yang akurat tentang sesuatu yang serius, misalnya tentang masa depan sebuah perkawinan, sesungguhnya lah hanya perkiraan yang dapat kita buat. Tampaknya kita harus mengumpulkan banyak informasi dan dalam sebanyak mungkin konteks yang berbeda. Akan tetapi, John Gottman telah membuktikan bahwa kita tidak harus mengerjakan semua tadi. Sejak tahun 1980-an, Gottman telah mengundang lebih dari 3.000 pasang suami istri, seperti Bill dan Sue, ke ruangan kecil itu di laboratorium cintanya dekat kampus University of Washington. Ia telah merekam tiap pasangan itu, dan hasilnya telah dianalisis berdasarkan sesuatu yang oleh Gottman disebut SPAF, kependekan dari Specific Affect, sebuah sistem kode yang memiliki 20 kategori terpisah yang terkait dengan setiap emosi yang bisa muncul dalam percakapan di antara sepasang suami istri. Rasa jijik, disgust misalnya diberi nilai 1, sikap merendahkan diberi nilai 2, marah 7, defensif 10, kesal sampai berteriak 11, sedih 12, tidak menjawab atau asal menjawab 13, netral 14, dan sebagainya. Gottman telah mengajari stafnya cara membaca setiap nuansa emosi dalam ekspresi wajah seseorang dan cara menafsirkan potongan dialog yang tampaknya mendua. Ketika menonton sebuah rekaman video perkawinan, mereka memberikan sebuah kode SPAF ke setiap detik interaksi pasangan suami istri itu, sehingga sebuah perbincangan atau perbantahan selama 15 menit akan diterjemahkan menjadi sebaris kode 1.800 angka, 900 untuk suami, dan 900 untuk istri. Notasinya 7, 7, 14, 10, 11, 11. Misalnya, mengandung arti bahwa rentang 6 detik, salah satu anggota marah sesaat, kemudian netral, diikuti sikap defensif, dan setelah itu mulai kesal sampai berteriak. Selanjutnya data dari elektroda dan sensor difaktorisasi, sehingga para pembuat kode misalnya tahu kapan jantung seorang suami atau seorang istri berdegup kencang, kapan suhu tubuhnya naik, atau kapan ia tiba-tiba tidak bisa duduk diam, dan semua informasi itu dimasukkan ke dalam sebuah persamaan yang kompleks. Berdasarkan kalkulasi tersebut, Gottman berhasil membuktikan sesuatu yang menarik. Jika ia menganalisis perbincangan sepasang suami istri dalam 1 jam, ia dapat memperkirakan dengan kecermatan 95% apakah pasangan itu akan masih tetap suami istri 15 tahun kemudian. Apabila ia mengamati pasangan yang sama selama 15 menit, tingkat keberhasilannya sekitar 90%. Belum lama ini, seorang guru besar yang menjadi mitra kerja Gottman adalah Sibyl Carrier. Ia bereksperimen dengan beberapa rekaman video, mencoba merancang sebuah studi baru, dan belakangan menemukan bahwa andai kata mereka memperhatikan 3 menit saja dari tiap perbincangan, mereka masih bisa membuat perkiraan dengan kecermatan cukup mengesankan tentang pasangan mana yang akan bercerai dan pasangan mana yang akan bertahan. Kebenaran sebuah perkawinan dapat dipahami dalam waktu jauh lebih singkat daripada yang pernah dibayangkan orang. John Gottman adalah seorang pria usia parubaya dengan sepasang mata mirip mata burung hantu, rambut keperakan, dan janggut terpelihara rapi. Perawakannya pendek, tapi tampan, dan ketika sedang bicara tentang sesuatu yang membuatnya bersemangat, padahal hampir selalu begitu, yang matanya selalu bercahaya dan melebar. Selama Perang Vietnam, Karena suara hatinya, ia menolak masuk wajib militer dan sampai sekarang masih ada gaya hippie yang tersisa dalam penampilannya. Misalnya topi Mao yang kadang-kadang dipakainya bersama yarmulke yang berhias rumbai-rumbai. Ia seorang psikolog, tetapi ia juga belajar matematika di MIT dan ketelitiannya serta kecermatan matematika menimbulkan rangsangan tersendiri baginya. Ketika saya berjumpa dengan Gottman, ia baru saja menerbitkan bukunya yang paling ambisius, sebuah karya apik dan padat setebal 500 halaman bertajuk The Mathematics of Divorce. Dan kepada saya pun ia mencoba menerangkan pandangan-pandangannya sambil mencoretkan persamaan-persamaan dan grafik-grafik kasar di atas serbet kertas sampai kepala saya mulai pening. Sepintas lalu Gottman mungkin tampak bukan contoh yang baik untuk sebuah buku tentang pikiran dan keputusan yang muncul dari bawah sadar. Tak ada yang naluriah sama sekali dalam pendekatannya. Ia tidak membuat kesimpulan sekejap atau snap judgment. Ia duduk di depan komputernya dan dengan rajin menganalisis rekaman video detik demi detik. Karyanya merupakan contoh klasik tentang modus berpikir sadar dan disengaja. Akan tetapi, Gottman ternyata dapat mengajari kita banyak hal bagian-bagian yang sangat penting dalam proses pemahaman cepat atau rapid cognition, yang dikenal sebagai cuplikan tipis atau sayapan tipis, thin slicing. Thin slicing merujuk ke kemampuan bawah sadar kita untuk menemukan pola-pola dalam situasi-situasi dan perilaku bersadar dan perilaku berdasarkan cuplikan pengalaman yang sangat singkat. Ketika Evelyn Harrison pertama kali melihat Kauros dan tiba-tiba berkomentar, "Wah, sayang sekali," ia mengambil sebuah cuplikan tipis. Begitu pula para penjudi Iowa ketika menurut kepada reaksi stres mereka terhadap tumpukan kartu merah setelah 10 kali pengambilan kartu. Cuplikan tipis atau thin slicing merupakan salah satu yang menjadikan bawah sadar begitu mengesankan. Namun, ini pula yang membuat kita sulit mencerna fenomena pemahaman cepat atau rapid cognition. Bagaimana mungkin kita bisa menghimpun informasi yang diperlukan untuk sebuah penilaian atau pengambilan keputusan yang rumit dalam waktu sesingkat itu? Jawabannya adalah bahwa ketika bawah sadar kita mengambil sayatan atau cuplikan tipis, yang kita perbuat adalah sebuah versi bawah sadar yang otomatis dan cepat dari eksperimen Gottman dengan rekaman video dan persamaan matematikanya. Sungguhkah sebuah perkawinan bisa dipahami melalui sebuah pengamatan sekilas? Jawabannya adalah betul. Begitu pula kebanyakan situasi yang kelihatannya sangat rumit. Penelitian Gottman sekaligus memberikan gambaran tentang cara kerja pemahaman cepat. Yang subbab kedua, perkawinan dan kode Morse. Saya menyaksikan sebuah video Bill dan Sue bersama Amber Tabares, seorang mahasiswa pasca sarjana di laboratorium Gottman yang telah terlatih dalam menuliskan kode SPAF. Kami duduk dalam ruangan yang sama yang telah digunakan oleh Bill dan Sue, mengamati interaksi mereka pada sebuah monitor. Percakapan dimulai oleh Bill. Ia menyukai anjing mereka yang lama, katanya. Ia hanya tidak menyukai anjing baru mereka. Ia tidak mengatakannya dengan nada marah atau bermusuhan. Kelihatannya ia hanya ingin mengungkapkan perasaannya dengan tulus. Kalau kita dengarkan dari dekat, kata Tabares, jelas bahwa Bill menunjukkan sikap yang sangat defensif. Dalam bahasa SPAF, ia mengeluh secara tidak langsung dan menerapkan taktik ya tapi. Yaitu taktik tampak setuju, namun kemudian membatalkannya. Bill disandikan sebagai sosok yang defensif, sebagaimana tampak selama 40 detik dari 60 detik pertama percakapan mereka. Sedangkan Sue, sementara Bill bicara, lebih dari sekali ia memutar matanya cepat sekali, yang merupakan tanda klasik sikap merendahkan seseorang. Selanjutnya, Bill mulai mengungkapkan keberatannya soal tempat mana saja yang boleh dimasuki oleh anjing. Sue menanggapi dengan memejamkan mata, dan setelah itu bicara dengan gaya menggurui. Bill terus mengatakan bahwa ia tidak ingin sampai harus memasang pagar di ruang santai. Sue berkata, Aku tak mau berdebat soal itu. lalu memutar matanya. Sebuah petunjuk lagi untuk sikap angkuhnya. "Lihat itu," kata Tabares. "Sebuah sikap angkuh lagi. Kita baru saja mulai dan kita telah menyaksikan Bill bersikap defensif hampir sepanjang waktu, sedangkan Su sudah memutar matanya beberapa kali." Tak sekalipun selama perbincangan itu, entah Bill atau Su menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka. Namun ada tanda samar-samar yang muncul dalam satu atau dua detik yang membuat Tabares menghentikan pita lalu menunjukkannya kepada saya. Beberapa pasangan ketika bertengkar, mereka bertengkar secara terbuka. Akan tetapi pada pasangan ini, pertengkaran itu tidak begitu jelas. Bill mengeluh bahwa anjing itu mengurangi porsi kehidupan sosial mereka sebab mereka selalu harus pulang ke rumah lebih awal, takut kalau hewan ini berbuat yang tidak diharapkan. Su menanggapi dengan pernyataan bahwa itu tidak benar, yakni dengan jawaban, kalau itu berniat merusak sesuatu, ia akan merusaknya dalam 15 menit pertama sejak keberangkatan kita. Bill tampaknya bisa menerima, ia mengangguk pelan sambil berkata, "Ya, aku tahu." Lalu menambahkan, "Aku tidak mengatakan ini rasional, aku hanya tidak ingin mempunyai seekor anjing." Tabares menunjukkan ke rekaman video. Ia mulai dengan, "Ya, aku tahu." Tapi itu sebuah pernyataan "ya, tapi." Bahkan walaupun ia mulai membenarkannya, Bill melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia tidak menyukai anjing itu. Ia betul-betul defensif. Menurut saya, Bill kelihatan begitu baik. Ia terus mengiyakan. Tapi kemudian saya sadar bahwa yang dikerjakannya adalah strategi "ya, tapi". Dalam hal ini kita mudah terkecoh. Selanjutnya Bill mengatakan, "Aku sudah lebih baik, kamu harus mengakuinya. Minggu ini aku lebih baik dibanding minggu kemarin, juga dibanding minggu-minggu sebelumnya." Tabares menandaskan lagi, "Dalam sebuah studi, kami mengamati pasangan-pasangan pengantin baru, dan yang sering terjadi pada pasangan-pasangan yang akhirnya bercerai adalah bahwa ketika salah satu minta dihargai, yang lain tidak bersedia memberikannya. Sementara pada pasangan-pasangan yang lebih bahagia, istri atau suami bersedia mendengarkan dan menyahut, 'Kamu benar, itu jelas sekali.' Ketika Anda mengangguk sambil mengatakan 'heeh' atau 'iya,' Anda mengatakannya sebagai tanda mendukung, dan dalam hal ini Su tidak pernah melakukannya, tak sekalipun dalam seluruh sesi yang tidak kami sadari sampai kami menerapkan pengodean." "Aneh sekali," lanjutnya. "Kami tidak menyangka bahwa mereka pasangan tidak bahagia sewaktu mereka datang. Dan ketika selesai, mereka diminta menonton perbincangan mereka sendiri, dan menurut mereka keseluruhannya lucu. Dari satu sisi mereka kelihatan baik-baik, tapi entahlah, mereka menikah belum cukup lama, mereka masih dalam tahap bulan madu. Akan tetapi nyatanya, Su memiliki pribadi yang sangat kaku. Mereka bersilang pendapat tentang anjing, tetapi sesungguhnya itu perbantahan tentang kenyataan bahwa Su betul-betul kaku setiap kali menghadapi perbedaan pendapat. Itulah salah satu yang bisa memicu petaka dalam jangka panjang. Saya penasaran soal apakah mereka mampu menembus batas 7 tahun. Cukupkah emosi positif untuk sampai ke sana? Sebab yang tampak positif sesungguhnya tidak positif sama sekali." Apa yang dilihat oleh Tabares dalam rekaman video pasangan ini, di tingkat teknis ia mengukur kadar emosi positif dan negatif sebab salah satu temuan Gottman adalah bahwa agar sebuah perkawinan bisa bertahan, perbandingan antara emosi positif dan negatif dalam suatu perjumpaan harus setidaknya 5 banding 1. Kendatipun demikian, di tingkat lebih sederhana yang dicari oleh Tabares dalam perbincangan singkat itu adalah pola dalam perkawinan Bill dan Su, sebab pokok pikiran utama dalam karya Gottman adalah bahwa semua perkawinan mempunyai sebuah pola khas, semacam DNA perkawinan, yang muncul ke permukaan dalam suatu interaksi yang cukup lama. Ini sebabnya Gottman meminta tiap pasangan bercerita tentang bagaimana mereka saling kenal, sebab ia telah menemukan bahwa apabila sepasang suami istri mengingat masa paling penting dalam hubungan mereka, pola itu akan langsung muncul. "Mudah sekali mengatakannya," kata Gottman. "Saya baru saja mengamati rekaman ini kemarin. Sang wanita mengatakan, "Kami bertemu di tempat bermain ski. Ia sedang bersama gengnya. Saya suka kepadanya, lalu kami sepakat untuk berkencan. Tapi belakangan ini minum sampai mabuk, jadi saya terpaksa mengantarnya pulang dan ia langsung tidur sementara saya menunggunya sampai 3 jam. Akhirnya saya membangunkannya dan mengatakan bahwa saya tidak suka diperlakukan begitu. Kamu betul-betul bukan orang baik." Maka ia menjawabnya, "Ya, tadi aku mabuk ya." Ada pola yang tidak beres dalam interaksi pertama mereka. Dan yang menyedihkan, pola itu terus ada selama hubungan mereka. "Tidak sesulit itu," lanjut Gottman. "Ketika saya pertama kali mulai dengan wawancara seperti ini, saya mengira kebetulan saja mereka sedang dalam kondisi terburuk. Namun tingkat prediksi begitu tinggi, dan kalau ketika kita melakukannya lagi, kita akan memperoleh pola yang sama berulang-ulang." Satu cara untuk memahami yang dikatakan oleh Gottman tentang perkawinan adalah menggunakan analogi dengan ahli Morse yang disebut fish. Kode Morse terdiri atas titik-titik dan garis-garis, masing-masing dengan panjang dan kombinasi yang telah ditentukan. Akan tetapi, tak seorang pun pernah mengulang panjang yang telah ditentukan itu dengan sempurna. Ketika operator mengirimkan sebuah pesan, khususnya menggunakan mesin manual model lama yang dikenal dengan the strike key atau the bug, mereka mengubah-ubah spasi atau panjang titik dan garis atau kombinasi titik, garis, dan spasi menurut irama sendiri-sendiri. Kode Morse tidak berbeda dengan bicara. Setiap orang memiliki suara berbeda. Dalam Perang Dunia Kedua, Inggris memperkirakan ribuan interseptor, kebanyakan perempuan, yang bertugas mendengarkan siaran radio dari bermacam-macam divisi tentara Jerman setiap hari dan setiap malam. Orang Jerman tentu saja menyiarkan pesan-pesan mereka menggunakan kode atau sandi. Maka, setidaknya di babak awal perang, orang Inggris tidak mampu memahami yang dikatakan. Akan tetapi, itu tidak perlu menjadi masalah, sebab dalam waktu tak terlalu lama, cukup dengan mendengarkan irama transmisi, para interseptor mulai menangkap tiap fish yang dimiliki oleh para operator Jerman. Dan dengan demikian, mereka mengetahui yang hampir sama penting, yakni siapa yang sedang mengirim berita. Apabila Anda mendengarkan sinyal panggil yang sama selama beberapa lama, Anda akan mulai mengenali bahwa dalam satu unit ada 3 atau 4 operator bekerja secara bergantian, masing-masing dengan ciri khasnya, kata Nigel West, seorang ahli sejarah militer Inggris. Dan yang pasti, di samping pesan rahasia yang dikirimkan, operator selalu mulai dengan pembukaan dan saling sapa yang sesungguhnya dilarang keras. "Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana pacarmu? Bagaimana cuaca di Mushen?" Jadi, Anda tinggal mengisi sebuah kartu, menuliskan semua informasi yang tersedia, dan dalam waktu tidak lama Anda bisa mempunyai semacam hubungan dengan orang itu. Para interseptor menghadirkan laporan berupa uraian tentang corak dan gaya operator yang mereka ikuti. Mereka membuatkan nama untuk tiap operator dan menyusun sebuah daftar berisi ciri-ciri kepribadian yang bersangkutan. Sesudah mengidentifikasi pengirim pesan, interseptor berusaha menetapkan lokasi sinyal. Berarti mereka mendapatkan yang lain lagi. Mereka tahu siapa ada di mana. Wes melanjutkan. Para interseptor memiliki kemampuan yang bagus dalam membaca karakteristik transmisi operator radio Jerman sampai betul-betul mampu melacak keberadaan mereka di Eropa. Dimanapun, keberadaan mereka di Eropa dimanapun, itu mempunyai nilai yang berharga sekali dalam upaya menguasai situasi medan perang karena sekaligus dapat mengetahui unit militer mana yang sedang dihadapi termasuk posisi mereka. Jika operator radio sedang bersama kesatuannya yang tertentu suatu saat mengirim isyarat dari Florence, sedangkan 3 pekan kemudian kita mengenali operator yang sama. Namun kali ini ia sedang di Linz, berarti kita dapat membayangkan bahwa kesatuan yang sama telah bergerak dari bagian utara Italia ke front timur. Kita juga bisa mengetahui bahwa seorang operator tertentu, termasuk dalam sebuah regu reparasi tank, juga bahwa ia selalu mengudara setiap hari pada pukul 12 siang. Namun kini sehabis pertempuran besar-besaran, ia mengudara pada pukul 12 siang, pukul 4 sore, dan pukul 7 malam, sehingga kita dapat menebak bahwa kesatuan itu sedang sibuk sekali. Dalam sebuah situasi krisis, ketika seorang atasan bertanya, "Dapatkah kamu memastikan bahwa Flieger Corps Luftwaffe ini atau skuadron angkatan udara Jerman sedang berada di luar Tobruk atau tidak sedang di Italia?" Kita dapat menjawab, "Ya, operatornya adalah Oscar. Kami yakin sekali." Yang terpenting mengenai FIS adalah bahwa mereka muncul secara alami. Operator radio tidak dengan sengaja berusaha tampil beda. Mereka tampil beda dengan sendirinya sebab ada bagian dalam kepribadian mereka yang memunculkan diri secara otomatis dan di luar kesadaran sewaktu mereka sedang memancarkan pesan Morse rahasia. Hal lain mengenai FIS adalah bahwa ia terungkap dengan sendirinya bahkan dalam cuplikan kode Morse paling kecil. Kita hanya perlu mendengarkan beberapa huruf untuk menemukan pola seorang operator. Pola itu tidak berubah atau hilang karena mulur atau muncul hanya dalam kata atau frase tertentu. Itu sebabnya para interseptor Inggris cukup mendengarkan beberapa saat, kemudian mengatakan dengan pasti sekali, "Itu Oscar yang sekaligus berarti ya, kesatuannya pasti sedang berada di luar Tobruk." Fish seorang operator tidak berubah-ubah. Yang dimaksudkan oleh Gottman adalah bahwa hubungan antara dua orang juga mempunyai sebuah fish, semacam tanda tangan yang muncul secara alami dan otomatis. Itu sebabnya sebuah perkawinan dapat dibaca dan diuraikan begitu mudah, karena beberapa bagian penting dalam aktivitas manusiawi, entah sesuatu yang sederhana seperti mengetik pesan kode Morse atau yang serumit sebuah perkawinan, memiliki sebuah pola yang dapat diidentifikasi dan stabil, meramalkan perceraian seperti melacak operator kode Morse sama-sama sebuah upaya pengenalan pola. Dalam suatu hubungan, orang berada dalam satu atau dua keadaan, lanjut Gottman. Yang pertama adalah yang saya sebut positive sentiment override, yakni ketika orang menjadi mudah tersinggung karena emosi positif. Fungsinya seperti sebuah penyangga. Ketika pasangan mereka berbuat sesuatu yang tidak baik, mereka akan mengatakan, "Oh, suasana hatinya kebetulan sedang tidak baik." Atau mereka bisa dalam keadaan negative sentiment override, sehingga bahkan sesuatu yang netral dalam perkataan atau perbuatan pasangan akan cenderung dianggap negatif. Dalam keadaan negative sentiment override, orang mengambil kesimpulan yang sulit diubah tentang pasangan mereka. Jika pasangan mereka berbuat positif, ia hanya orang egois yang sedang berbuat positif untuk mengangkat nama sendiri. Sulit sekali mengubah keadaan tersebut, dan keadaan ini menentukan apakah bila salah satu pihak mencoba memperbaiki situasi, pihak lain memandangnya sebagai sebuah upaya perbaikan atau sebuah sikap permusuhan. Sebagai contoh, saya sedang berbicara dengan istri saya, lalu ia mengatakan, "Bisakah kamu tutup mulut sampai aku selesai bicara?" Dalam keadaan positive sentiment override, saya mengatakan, "Oke, lanjutkan." Saya jelas tidak senang, tapi saya ingin situasi menjadi baik kembali. Adapun dalam negative sentiment override, saya mengatakan, "Persetan dengan kamu, aku yang harus selesai bicara dulu. Kamu cerewet, mau menang sendiri, persis seperti ibumu." Sambil menerangkan, Gottman menggambar sebuah grafik di atas cari kertas yang lebih tampak seperti sebuah diagram naik turun harga saham suatu hari. Yang dilakukannya, katanya, adalah mengamati naik turun tingkat emosi positif dan negatif sebuah pasangan, dan ia menemukan bahwa tak terlalu lama waktu yang diperlukan untuk bisa membayangkan ke arah mana grafik akan berkembang. Ada yang naik, ada yang turun, katanya. Tapi Begitu mulai turun ke arah emosi negatif, 94% akan terus turun. Mereka memulai sebuah situasi buruk dan tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaikinya. Saya tidak menganggapnya hanya sebuah cuplikan. Ini hanya sebuah indikasi tentang bagaimana mereka memandang hubungan mereka secara keseluruhan.